Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimiz men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Özüdütleri tutýan gullukların hayvanlara rehimsiz çemeleşmegine garşy çykýan türkmen awatly ýaşaýjylar häkimetleriň batyşyna sedewar bolýarlar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçysy we çeşmeleri häkimetleriň itlere rehimsizlik meselesine seretmek wadasynda tapylmandygyny we raýatlary şikayetlerinden el çektirmek isleýänligini habar berýärler. Prokuraturada hayvanları goraýan aktivistlerden kapasalaryň yok edilenligi sebäpli ardalaryny iýin almagy haýyş etdiler dip Azatlyk Türkmen awatdaky habarçysy 10-njy sentýabrda aýtdy we işi ýapmak üçin olaryň prokuratura çağırlanlygyny habar berdi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň kanun goraýjy daralary ýüzlenmegine bu şäherde itleriň köpçülükligin rehimsiz yok edilmegi sebäp boldy. Munyň ýa-ni köpçülükligin habar beriş serişdelerinde hem sosial uglamlarda ençeme maglumatyň we wideonyň peýda bolmagyndan soň Türkmen awadynyň häkimetleri käbir çäreleri görüp başlaptılar ve rayetler bilen gepleşiklere tayyarlık bildiriptiler. 25. avgusta hayvanları koruyan aktivistler Türkmen avatta etlerin saklanyan yerde minlerinin giyirilgelerindeki demir gödönöklörün ayrılandığını haber verdi. Hayvanları koruyan yaşayıcılar Türkmen avadın hekimetlerinin rehimsizliğe karşı koruyan çarelerinin şonun bilen çeklenenliğine aydarlar. Yerli hekimetler tarafından vaada verilen yaşayıcılar bilen duşuk başa varmandır azatlığın havarçıları. Avgust ayının ahirinde iyideksiz hayvanlar üçin benahanı dörütmek kayışılan administrasiya yüz tutan Türkmen avatlı yaşayıcılara şonda hekimlikten can edilenliğini ve olar bilen duşuşmağın vaada verilenliğini haber verdi. Şol duşuk 8. sentyabrı planlaştırılıptı.
Bu wadalygyna galdy, ýygnak bolmady we prokuratura hat itleriň ýok edilmegi we olara rehimsizlik sebäpli ýazylypdy. Kapasalar ýok edildi. Netije munyň bilen çäklendi. Başga talaplar kabul edilmedi. Olardan mundan beýlek şikaýatyň ýokdugy soruldy. Emma aýallar razy bolmady.
Dip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen awat şäheriniň häkimliginden maglumat almak synanşygy netije bermedi. 2 aýlap haýwanlary tutýan gullukları hem jemagat hyzmatlarynyň işgärleri köçelerde itleri tutmak we ýok etmek işlerine gatnaşypdy. Käbir halatlarda itler ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde urulyp öldürilipdi. Diýeri galan itler ýerde minlerdäki kapasalara taşlanyp, jandarlar plastik halatalarda demigip jan beripdi. Barlykda ýurdun dürli şäherlerinde itler yok etmek günçü işler henidem devam ettirilýär. Türkmen awatdaky çeşmelere görä indi bu ýerde itler şäheriň daşyna äkidilýär.
Türkmen awatda itler çöle äkidilýär we şol ýerde öldürilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň nägililik bildirmeýän ýerlerinde. Mysal üçin Komsomolskiy diýilýän etrapçada itleriň açaçan we rehimsizlik bilen öldürilmegi dowam ettirilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň beýleki sebeplerinden gelen habarlara görä häzirki wagtda Balkan awatda itleri tutmak we köpçülükleri öldürmek boýunça çäreler dowam edýär. Iýul aýynda ýurtda itleri rehimsizligi gadagyn edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edilipdi. Kanunyň 41-nji maddasynda bu düzgüniň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylýar. Yurtta ýideksiz itleriň ýok edilmeginiň ýene bir tolkunyň fonunda kabul edilen bu kanuny aktivistler iki ýüzlülük diýip adlandyrdylar. Şol bir wagtda täze kanun ýetiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňün alyş sanjymlaryny veterinariýa gözekçiligini geçirmek we öňki ýaşaýan ýerlerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek ýaly maksatlary göz öňünde tutýar.